ungela uma kungela wili emfoka mfoka mbilazi umntwana onguyomdala ekhaya la ungufana unguyoba indlalile
so ke asithi ke unkosazana wamathuthu kona enje mana simuzwe so wena ubona njani konoko njengoba awendanga kodwa ungaba lamantombazana kube labafana kume njani konapho xa sokubuyile ungenzani ngoba phela usihlalela wedwa
hayi kusho ukuthi mazokusiya mina njengoba lapho ubaba uMagonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lomama labantwana so mina sengizathi mela ngikhulumele ilifa umnotho wami engizabe ngilawo ngingumama nginje ngingedwa labantu bami loba ubaba engubaba eyedwa engela unkosikazi ngicabanga ukuthi kuzokwehlukana ngoba lapha asikhulumi ngesiningi situation okulobaba lomama umuzi nje obabayakhumnotho wabo bendawonye besakhela ingane zabo mina njengamini nje ngingumuntu oyedwa ngicabanga ukuthi angeke ngilishiye umnotho wami ngithi sengizawushiyela indlalifa engumfana ngesikhathi samanje I think ngizabona kungcono ukuthi ma ngisabelifa lami ngilahle ngokulinganayo ebantwaneni bami engilabo kulokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa ngoba umfana ulilifa mhlawumbe lifa likababa kubekele lapho ukuthi naye indlalifa kababa le kodwa ma sengimama ngingeinje angiboni ukuthi ngayithiyela ilifa ngithi nishiyele indlalifa yami engumfana kule kube nginabantwana abanye abangamantombazane ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakufuna lapho ukuthi umuntu ayibhaliwile ngoba ma ngingahamba manje emhlabeni ngingelayi wili kuzangena le nto eshiwo ngubaba uMagonya ukuthi abantu bazovele bathi hayi ngoba uMathuthu uhambile emhlabeni kunabantwana bakhe abangaka akathiyanga wili hhayi imnotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyikuthi ngumntwana oyeni ongumfana omdala ma uyisa ngiyibhalani wili yikho ngithi kungcono ukuthi siyabhala masa sizama ukuthi masi saba sabela abantwana ngokulinganayo
ye Magonya mncedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ububi lobo
uyabona into okhulunywa ngumama ibuhlungu kakhulu mfoka Mvelase ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni ngaphandle nxa kuwukuthi engumfelwakazi naye umfelwakazi oseswele umuntu engaba ngumfowabo womkakhe ongamngena kodwa-ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sokwamele ukuthi sidinga amaqhinga ukuthi singaphila njani nezehlakalo ezifana lezokuthi umuntu ongumama ayetshona ethi etshona eliqembu elizimeleyo ezela abantwana ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama uma ebantwaneni bakho bunabo bazeleyo ekhona umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yindlalifa yakho lowo kodwa-ke ngaphezu kwakho konke Mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobundlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi mfoka Mthembu ngoba indlalifa umuntu oba yindlalifa ngumuntu olokuziphatha ngumuntu olokunakekela abanye kwezinye usuku uyafica umuntu umama kunje ahambe azijiyele iwili yakhe ajiyele umnotho wonke awujiye umntwana oyinkazana olizibulo lakhe ungowesibili ungowesithathu ngoba uyakwazi usebabonile abantu abakho ukuthi nxa ngingajiyela umnotho wami lowo ngiwujiyele uThembelani ongumntana wami wesithathu ebantwaneni bami abahlanu kubo bonke abantu abami nguye umuntu okukhanya engagcina abafowabo laba abafowabo angeke belamba angeke beswele nxa ilifa lami ngingalitshiya kuThembelani kodwa ngingalitshiya kuThamsanqa uThamsanqa yisinothongwana yisidakwa ngumuntu vele ongela kuziphatha uyehluleka uyehluleka impilo yakhe nayedwa kambe nxa sengamtshiyela ilifa kambe nguye umuntu ento yini engabagcina odade wabo yini kwezinye isuku uyawufica umuntu esiyatshiyela umntwana oyintombazane ilifa ngoba embona ukuthi umntana nami lo uresponsive kakhulu kodwa-ke engiyenda-ke umntwana
hayi
engiyenda-ke le lifa njengoba nguye otshiyele ilifa njengoba kunje angithi wabona ukuthi sisese lenkeme inkeme okumele ukuthi siyayicazulula kumabhela ukuthi umntwana oyintombazana uyowathatha isihlalo sobuduna. Angithi wendile kwesibanda.
Ye, kunjalo.
Ilifa lakumabhela ke selisiyadliwa kwesibanda.
Ye,
siyakudla abakwesibanda.
Ehe, lo buduna.
Ukhona umntwana omncane, ukhona umntwana omncane okumele ukuthi siye mgcobe ubuduna, sekhulile kathesi umfana lomntaka mabhela. So, kunjalo eduna.
Yeah.
Kumele ukuthi sikuzwisise ukuthi sikwenzelani.
Yeah. Wathi singenisa umama magonya. Mama uzizwele lapho magonya uyakhuluma sibili ukuthi hayi kukhona phela okungenziwa okuthize. Ungathi ningakhona akhuluma ngakho. Yeah, ngena khona lapho mama.
Okuqala ngizathanda ukuthi ngizwisisa kahle le eyokuthi indlalifa akuvele nje kube indlalifa nje. Kubhekwa lokho ukuthi umuntu unayo ini potential yokuthi asale senza lokho bekuvele kusenziwa ngubaba lapha ekhaya okuyikondla wonke umuntu lapha osele kule muli. So bese sisala lapha kithi thina esisingi. Ngiyakubona ukuthi nginabo abantwana bami bangu-5 njengoba betsho. Angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hayi angeke azasale egcina laba abanye. Kodwa futhi uma sikubheka kahle, yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu uthiye bhale wili wathatha inotho wakhe wabeka ezandleni zesicino kumbe ezandleni zomunye phakathi lapho kusuka khona futhi izimpi abantwana sebesilwa bebangalokho lo mdala uzathi mina ngimdala ngiyindlalifa yalapha ekhaya loba ngiyindlalifa kamama kumbe ngiyindlalifa kababa yimi ngimdala lapha ngingumfana ninje. So ma umama ethiye ebhale iwili wanikeza ilifa lonke walinika lo oyisicino kusuka izimpi ke lapho uthola ukuthi abantu sebekhontesta lawo mawili abathiye ebhaliwe ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa ilifa ngeke umama azalithiyele lowo isicini. So ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa khona la abiwe ngendlela elinganayo ngoba noma umthiyele omncane ngiyakutshela ukuthi impi ezasala ivuka lapho ngemva kokuthi usishiyele lowo mncane usishiyele phakathi laba abanye sebezazi befuna ukwazi isihla sokuthi kungani kuze kuthiyelwe yena loba bekubhekile ukuthi hayi lo ngumuntu olengqondo kodwa ngeke bakuthatha abantwana ngaleyo ndlela so kumele bakubangise lelo lifa so kusika izimpi ngamafa njalo